Бишкекте саат 9:30 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таң, кадырман угарман, бүгүн 18 март, дүйшөмбү, азаттыктын таңкы уктурууларын баштайбыз. Алдыдагы жарым сааттын учкай мазмунун угуп алыңыз. Атамбаев анда кенен билдирүү жасап, Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келген үчүн элден кечирим сурады.
Ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм.
Москванын Крымды каратып алганына туура 5 жыл болду.
Ушул күндөрү Крымдын аннексиясынын 5 жылдыгы Симферополдо чоң майрам катары белгиленип жатат. 15 мартта бул шаардын борборунда жүздөгөн адамдар качкан жүрүш өттү.
Гапарайтиев атындагы улуттук көркөм сүрөт музейинде Айып Алакуновдун сүрөт көргөзмөсү ачылды. Сиз бүгүн илим жаңылыктары түрмөгүндө уга аласыз. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндар жана маектер ободон жаңырат. Биздин толкундан алыстабай туруңуз. Адегенде кечеги жана бүгүнкү маанилүү кабарлардын топтомун угуп алалы. Аларды бул ирет бизге Замира Кожобаева даярдаган.
Рахмат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн уланат. Кечээки сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берилген жок. Ага чейинки сүйлөшүүлөрдө кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтеши керек деген чечимге келишкен. 15 марттан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстан тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Ак Сай Тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Чек арада жүргөн кабарчыбыздын маалыматына караганда, жаңжалдан кийин тажик жарандары бөгөп койгон Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууп турган Тажикстандын Исфара району менен Борук анклавына кеткен жол жабык турат. Кырдаал тынч, аймактагы кырдаалга чек арачылар менен кошо ички иштер кызматкерлери да көз салып турушканы кабарланууда. Серб президенти Александр Вучич өлкөдө тартипти коркууга убада берди. Ал жекшемби күнү Белграддагы президенттик имаратта өткөргөн маалыма жыйынында митингчилерден коркпой турганын айтып, аларды фашисттер, бийбаштар жана уурлар деп атады.
Сербия зордук, зомбулук менен коштолгон коркутууларга жол бербейт. Бийбаштык, зомбулук жана адамдарга кол салуу менен саясий максатка жетем дегендер болсо, алар жаңылышат. Себеби мен коркпойм.
Ал сүйлөп жатканда президент имараттын сыртында миңдеген демонстранттар Вучичти бийликтен кетүүгө чакырып жатышты. Ишембе күнү ондогон демонстранттар мамлекеттик телеканалдын имаратын ээлеп алышкан эле полициялардын айрымдарын кармап, көпчүлүгүн күч менен имараттан сүйрөп чыгарган. Жекшембидеги демонстрациялык оппозиция лидерлеринин бийликке кармалгандарды 18 мартта күндүзгү саат 3:00 бошотуу талабын коюшу менен жыйынтыкталды. Сербияда мындай акциялар дээрлик 14 жумадан бери токтобой келүүдө. Баткенде Ак Сайдан коопсуз жайга чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Кыргыз тажик чек арасындагы окуялардан улам коопсуз жайга чыгарылган Баткен районунун Ак Сай айылынын тургундарына гуманитардык жардамдар берилип жатканын Балдар укугун коргоо лигасынын коомдук фондунун жетекчиси Назгүл Турдубекова азаттыкка билдирди.
Биз ар бир баланын эмнесинин муктаждыгын сурап, ошого карата базардан ар бир үйлөгө керектүү нерселерди алып берет да. Полотенце, салфетка, зубная паста, майдалдарга шапка, байпак, шыйым алып берет да.
Ал эми азык түлүк жагынан Кызыл Жарым Ай коому, жергиликтүү бийлик жана карапайым адамдарда жардам берип жатышканы айтылууда. Маалыматтарга ылайык, Ак Сайдан чыгарылган 450 чамалуу адамдын 60 чактысы бүгүнкү күнү шаардагы номер 57 кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырылган. Көпчүлүгүн аймактагы туугандары жана тааныштары өз үйлөрүнө алып кетишкен. Пакистан Жаңы Зеландиядагы кандуу калабадан соң 18 мартты аза күтүү күнү деп жарыялады. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы Алинур жана Линвуд кенчтерине куралдуу кол салуудан Пакистандын 9 жараны набыт болгон. Жалпы эл буга кайгырып жатат, деп билдирди тышкы иштер министри Шах Махмуд Куреши 17 мартта. Пакистан бийлиги мечит түлүгүн 50 жаштагы Миян Наим Рашидди өзгөчө белгилөөдө. Ал ошол күнү 22 жаштагы уулу менен чогуу автомат чандарды токтотууга аракет кылып жатып өлгөн. Пакистандын премьер министри Имран Хан Рашидди улуттук баатыр деп атады. Мечитке кол салуудан жалпы 50 киши өлгөн. Алардын ичинде Ооганстан, Бангладеш, Түркия, Сауд Арабиясынын, Иордания, Индонезия, Малайзия, Египет жана АКШтын жарандары болгону кабарланууда. Facebook 24 саат ичинде мечиттеги аткылоонун дээрлик 1.5 миллион видеосун өчүргөн. Жаңы Зеландиядагы Крайстчерч шаарындагы 50 адамдын өмүрүн алган эки мечитке кол салуу тартылган тасманын оңдолгон варианттары да өчүрүлгөнүн компаниянын өкүлү Мия Герлик билдирди. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы мечиттерде жума намаз окулуп жатканда Брентон Тарант мечитке кирип барып андагы адамдарды аткылаганын Facebookта түз эфирде көрсөткөн. Терактан кийинки алгачкы сааттарда тасманын 17 мүнөттүк толук версиясы башка социалдык тармактарга таркап кеткен. Полициянын тыюусуна карабай айрым маалымат каражаттары да аны эфирден көрсөтүшкөн. Фейсбукту өз эрежесине карабай түз эфирдеги берүүнү токтотуп салбаганы жана бул тасманын жайылышын токтотууга аракет кылбаганы үчүн коомчулук айыптап чыккан эле. Мечиттеги шабуулга шектелген Брентон Тарантка 17 мартта адам өлтүрүү боюнча айып тагылды. 28 жаштагы Тарантты полициянын коштоосунда сотко алып келишти. Анын дагы 2 шериги кармалганын маалымат каражаттары жазып чыгышты. Save Children СКД фонду жана Иран Ислам Республикасынын Бишкектеги элчилиги улуттук онкология жана гематология борборундагы балдар бөлүмүнө жардам көрсөтөт. Алар 19 мартта Нооруз майрамына турлай бөлүмгө компьютер, принтер менен белек кылышмакчы. Ошондой эле 104 000 сомдук кымбат баалуу витаминдерди алынган. Ар бир балага сүрөт тартуучу мольберт, боёк кагаздар менен кошо тартууланмакчы. Кыргызстанда 25 000 ашуун адам рак оорулары менен каттоодо турса, алардын 3 000 чукулу, 18 000 чыга элек балдар жана өспүрүмдөр. Ауганстанда тележурналист Султан Махмуд Хихрван өлүмүнө Ислам мамлекети террордук тобун актаган жоочулар жоопкерчилик алышты. Бирок алардын жекшембидеги билдирүүсүндө журналист эмне үчүн бутага алынганы айтылган жок. 15 мартта 60 жаштагы Хихрван Ауганстандын түштүк чыгышындагы Хос шаарында башка атып кетишкен. Ага кол салган адам дагы атып өлтүрүлгөн. Бишкекте жылуулук ушул аптада өчүрүлөт. Ошондой эле бүгүн Бишкекте миграция темасындагы сүрөт көргөзмөсү ачылат. Булар тууралуу кененирээк кийинки саатта айтып беребиз.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаева тааныштырды. Таңкы нөмөттө мен Касым Рахманкулов. Жогорудагы кабарларды Азаттык чекит орг сайтыбыздан да толугураак окусаңыз болот. Instagram жана Facebookка катталып, биздин социалдык тармактардан да жаңылыктарды, макалаларды окуп турсаңыз болот. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты угуп алыңыз. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү түшүш коркунучу бар. Жолдор тайгак болот, автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метр болушу керек. 18 мартта Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундуна 4-9 метрге жетет, абанын температурасы Чүй менен Таласта 17-22 градус, Ысык Көлдө 10-15, Ошто, Баткенде жана Жалабатта 19-24 градус болот. Нарында 4-9 градус плюс болот, бийик тоолуу райондордо күндүз 2-3 градус болот. 18 мартта Бишкекте жамгыр жаабайт, абанын температурасы күндүз 20-22 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, эми уктуруубуздун макалалар бөлүгүнө өтөбүз. Мурдагы президент Аскар Акаевдин бийлигинен нааразы болуп чыгып, октон 6 адамдын өмүрү кыйылган Ак Суу окуясына 17 жыл болду. Бул күнгө карата президент Сооронбай Жээнбеков Болсбек айылына барып, курман болгондорду эскирүү митингине катышты. Ушул эле күнү экс президент Алмазбек Атамбаев башында турган социал демократтар партиясы Бишкекте эскирүү иш чарасын уюштуруп, бийликти үй бүлөлүк башкаруу жолуна түштү деп сындап чыкты. Атамбаев анда кенен билдирүү жасап, Сооронбай Жээнбековду бийликке алып келгени үчүн элден кечирим сурады. Ак Суу окуясы жана КСДПнын бийликке койгон доомату тууралуу кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уул айтып берет.
Жалал Абад облусунда өткөн Ак Суу окуясында курман болгондорду эскерүү митингине президент Сооронбай Жээнбеков, жогорку кеңештин депутаттары, саясатчы Азимбек Бекназаров, абактан чыкканына аз гана убакыт болгон Бектур Асанов жана Ак Суу окуясында жабыркагандар менен жергиликтүү тургундар катышты. Анда Сооронбай Жээнбеков Ак Суу окуясынын маани магызына токтолду.
Акчылыктар элибиздин ан сезиминде улуу бурулуш жасап, элди ойготуп, биздин өлкөбүздүн жаңы өнүгүшүнө жаңыча бир дем киргизди. Акыйкатсыздыктын, адилетсиздиктин, мыйзамсыздыктын, мыйзамсыздыкка каршы күрөштүн мына башаты болуп калды.
Деген президент апрель окуясына түздөн түз катышып, кландык башкарууга каршы чыккан адам катары бул күндөр анын эсинде экенин кошумчалады. Бул эскерүү иш чарасында өлкө башчысынан башка адамдарга сөз берилбегени айрымдардын нааразычылыгын жаратты. Ак Суу окуясынын жабырлануучусу Наркыз Шералиева президент жабырлануучулардын үнүн угушу керектигин, эскерүү чарасы кемчилик менен өткөнүн билдирди.
Акыйкат үчүн издегенибизге эч жайлы бийлик жооп бере элек. Ушул акыйкат үчүн күрөшкөн адамдардын бир пикирин угуш керек болчу. Кемчилиги менен өттү да. Бир эле президенттин сүйлөшү, бизге президенттин сүйлөшүнүн кереги жок. Бизге элдин сүйлөшү керек. Саясатка катышса катышпаса да элдин пикири эмнеде?
Ушул эле күнү Бишкекте мурдагы президент Алмазбек Атамбаев башында турган КСДП партиясы медиа форум имаратынын алдында ак суу окуясынын курмандыктарын эскеришти. Ал иш-чарада Атамбаев өлкөдөгү саясий кырдаал боюнча кенен билдирүү жасады. Муну КСДП партиясы Атамбаев президенттиктен кеткенден кийин биринчи жолу эл алдына чыгышы деп баалады. Атамбаев узун билдирүүсүндө ак суу окуясы 2002-жылы ошол кездеги бийлик үзөңгү кууштук Кытайга бергенден улам чыкканын айтып, ал кезде Сооронбай Жээнбеков вице-спикер, агасы Жусуп Жээнбеков губернатор болуп турганын эстеди. Ошондой эле Сооронбай Жээнбеков ал кезде бул окуя боюнча унчукпай отурганын билдирди. Атамбаев эскерүү митингин өткөрүүгө бийлик каршылык көрсөтүп, элдин форумга келүүсүнө тоскоолдук кылды деп айыптады жана Сооронбай Жээнбековду бийлик алып келген үчүн элден кечирим сурады.
Кыларыңардан кечирим сурайм. Өмүр бою үй бүлөлүк авторитардык режимдер менен күрөшүп атып, ушундай адамдын ичин көрбөй, тишин эле көрүп атып, ушундай адамды, ушундай үй бүлөнү колдоп жүрүп бийликке алып келгеним үчүн кыргыз элинен кечирим сурайм
деген Атамбаев бийликти элди бөлүп жарууга да айыптады.
Сен элибизге чоң жарака жасап баштадың, элди бөлүп баштадың. Мына Куран окуганга чейин кирип баштады, көрүп атабыз. Токто. Кеч боло электе токто. Анткени эл деген бул сен. Эл чыдайт. Дагы канчанын чыдарын билбейм, бирок эл бир күнү койгонсо эл селдей болот. Эч ким токтото албайт. Эч ким токтото албайт. Биз аны көргөнбүз.
Форумда болгон эскер митингинде бийликтин дарегине негизинен үй бүлөлүк башкарууга жол алды деген сындуу мат баймабай айтылды. Экс-президент Алмазбек Атамбаев мындан бир жыл мурун Сооронбай Жээнбековго анын эниси Асылбек Жээнбеков мандатын тапшырышы керектигин эскерткенин, азыр парламенттеги депутаттарды Асылбек Жээнбеков башкарып жатканын билдирди. Жогорку кеңештин экс депутаты Мэрбек Мискенбаев Атамбаевдин үй бүлөлүк башкаруу тууралуу пикирин колдоп, буларга токтолду.
Бизде үй бүлөлүк кландык криминалдык режим орноду бүгүн. Биз бүгүндөн баштап авторитардык режимге өтүп баратабыз, урматтуу туугандар. Будан кийин кугунтуктар, коркутуулар, үркүтүүлөр боло бере турган болсо, урматтуу туугандар, биздин ура орусча айтканда Кыргызстан бек братья Жээнбеков деген ура менен чыгышыбыз керек.
Президент Сооронбай Жээнбеков Аксай райондогу Босбек айылында Кыргызстан эгемендик жылдарында үй бүлөлүк башкаруу режиминин ар кандай түрлөрүн көргөнүн айтып, анын ичинен мамлекетти уюшкан кылмыштуу мафия башкарганда мезгил болгон деди жана ал үй бүлөлүк башкарууга жол бербей турганын убада кылды.
Үй бүлөлүк кландык башкарууга күрөштө ошонун башатында болгон адам катары мен эч качан үй бүлөлүк кландуу башкарууга жол бербейм, урматтуу агайын туугандар, жол бербейм. Биз мыйзамды сыйлаган адилет эркин коомду курабыз.
Саясат талдоочу Эмил Жураев, экс-президент Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары ак суу окуясын шылтоо кылып, бир катар саясий билдирүүлөрдү жасаганын айтат. Бул күтүлгөн эле жагдай экенин, мурдагы жана учурдагы бийликтин ак суу окуясын эки жактап, эки башка маанайда эскериши учурда Кыргызстанда саясий абал кандай экенинен кабар берет деген пикирде. Ошол эле учурда Атамбаевдин башкаруу жылдарындагы окуяларга токтолду.
Ошол эле Атамбаев мисалы үчүн үй бүлөмдү аралаштырган жокмун деп көтөрмөлөп өзүн жакшы киши катары көрсөткөнү менен эң жакын болгон бирок саясий жумушка туш келбеген кишилерди, өз ордуна туш келбеген кишилерди коюп аткан анын үй бүлөлүк башкаруудан айырмасы деле жок. Мисалы үчүн жан жөкөрлөрүн министр кылып, жардамчыларын дагы башка нерселерди кылып дайындап.
2002-жылдын 17-мартында Аксыда бийликке каршы чыккан элге ок атылып 6 адам каза тапкан, анда ошол кездеги камакка алынган депутат Азимбек Бекназаровду бошотуу жана үзөңгү кууштук Кытайга бербөө талаптары коюлган болчу. Бул окуянын чоо жайын учурунда өкмөттүк, парламенттик, аларга УДА коомдук комиссиялар иликтеп жыйынтыктарын чыгарышкан. Аскар Акаевдин билгенин тушунда негизги күнөө жергиликтүү бийлик жетекчилеринде экени белгиленип, алардын айрымдары сот жообуна тартылышкан. Бирок алардын баарына көп өтпөй мунапыс берилген. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, азыр эми кыргыз тажик чек арасындагы абалга кайрылсак, окуянын акыркы өнүгүүсү тууралуу баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров айтып берет. Азыр ал биз менен түзөөдө турат. Жеңиш, саламатсызбы? Мына бир нече күндөн бери ушул эки өлкөнүн вице премьер министрлери жолугуп сүйлөшүү өткөрүп жатты эле, анан ал сүйлөшүү кечээ да ошо жыйынтыкталбай бүгүн да уланат деп атат. Эмне тууралуу сүйлөшүп аткан жөнүндө бир маалымат барбы? Расмий бийлик эмне маалымат берип атат?
Ушул 14 март күнү кечинде башталган эки өлкөнүн вице премьер министрлери Кыргызстан тараптан Жеңиш Азаков жана Тажикстандан Азим Ибросов менен жүлүшүүсү бул уланып ошол күндөн бери токтогон жок. Кечээ да эртең менен саат 9:00 башталып, кечки саат 7:00 чейин уланды. Ал жерде кандайдыр бир жыйынтыкка келгендиги айтылып, бир пикирге келишип маселени чечүү тууралуу маалымат берилген жок. Бирок жыйын бүгүн дагы уланмай болуп, ошол кечке жуук таркап кетишти. Улам-улам бул жерде ар бир маселе жаралган сайын тиешелүү министрликтердин өкүлдөрү да ушул жерге келип жооп берип жатышат. Мында ушул мамлекеттик каттоо кызматынан жер адистери жана жолду куруу боюнча чек арачылар, кечке жуук ошол Кыргызстан менен Тажикстандын ушул талаш жараткан аймагында эки өлкөнүн чек арачылары биргелешип кайтарып туруу чечимине чыгышты. Ушул маселе чечилгенге чейин сүйлөшүүлөр бүткөнгө чейин эки тараптан тең жол дагы деле жабык бойдон турат. Бул Ош Исфана жолунун Жакөрүү участкасынан Тажикстандын чек арачылары жабып алган, ал эми Исфара Ворух жолун Аксай айылынын тургундары жаап, ушул Аксай тамдык жолунун курулушу башталганга чейин ачпайбыз деген талап менен туруп атышат азырынча.
Демек жол ачыла элек азырынча?
Ооба, албетте, каттамдар ошол боюнча токтогон боюнча турат. Эч кандай техника же жарандар өткөрүлгөн жок. Кала берсе өрт өчүрүү чуунаары тез жардам унаасыда өткөрүлбөй турат.
Ал эми элдин маанай кандай? Ушул тууралуу кеп кылсаңыз, анткени буга чейин айтылгандай Аксай айылынан баягы тургундар башка коопсуз жайларга көчүрүлүп жатат деген маалымат чыкты эле. Анан айрым конфликтологдор айтып атат, негизи ушундай чыңалуу конфликт жаралган жерлерден мындай көчүрүп кетүү туура эмес, себеби бул андан бетер ошо конфликттин эскалациясына алып келет деген ойлор айтылып атты эле. Алар кайра көчүрүлүп келе баштадыбы, же кандай элдин маанайы жалпы жөнүнөн кандай ушул тууралуу?
Негизинен бул ошол 14 март күнү кечке чейин абал курчуп, эки тараптан угарчуулар күчөп кеткен учурда гана Аксай айылынан аялдар менен жаш балдар элдин эле демилгеси менен чыгып кеткен. Бул чыгып коопсуз жайга чыгып жөнөгөндө өзбөчө кырдаалдар министрлигинин жаранды коргоонун кызматы буларга атайын штаб түзүп, аларды жайгаштыруу менен алектенген. Ошол учурда атайын каттоого алынган 400 ашык киши, жаш балдар жана аялдар Баткен шаарына жеткирилип ошол жерде жайгашкан. Бирок ушул азыркы убакытка чейин бул келгендер үйлөрүнөн кайтышкан жок. Ал эми Аксайда болсо ошол жалаң эркектер гана калып, алар улам улам топтолуп расмий бийликтин ушул жолду куруу маселесин кайсыл тарапка кантип чечти ошону гана күтүп, ошондон үмүт артып гана отурушат. Ал эми башка айылдарда болсо дагы жашоо кадимкидей эле уланып атат. Бул Баткен районунун Аксай, Самаркандек, Ак Батыр айыл өкмөтүнүн аймактарына азыр жол каттам жок, бирок ал жерде жашоо кадимкидей эле уланып атат.
Анан акыркы суроо, негизи вице премьер министрден башка да депутаттар бар деп атат эле, сизди кимди көрө алдыңыз? Дагы башка кандай баягы бийликтин өкүлдөрү жүрөт ал жакта?
Бул жерге ошол 5 депутаттан кийин ошол эле күнү ички иштер министрлиги министри болгон, бул жерде Тажикстандын кесиптеши менен сүйлөшүп, чек аралаш аймактарды түнү ички коопсуздукту биргелешип кайтаруу боюнча сүйлөшүлгөн. Алардын топтору ошол аймактарды, кооптуу делген аймактарды Тажикстан менен Кыргызстандын милиция кызматкерлери чогуу кайтарып атат. Андан тышкары бул жерге өзгөчө кырдаалдар министри келген жана жол транспорт министри келген, социалдык өнүктүрүү министри дагы ушул жака келген.
Рахмат, Кадырман Нугарман биз менен түз байланышта. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Ал кыргыз тажик чек арасындагы акыркы абалга токтолду. Биз берүүбүздүн экинчи бөлүгүнө өтөрдөн мурун ушул саатка чейин чогулган кабарлардын мазмунун учкай эсиңизге сала кетейин. Кыргыз тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн 18 мартта уланат. Серб президенти Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Евробиримдик Орусияны Крымды аннексиялаганы үчүн айыптады. Аксай коопсуз жайга чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Пакистан Жаңы Зеландиядагы кандуу калабадан кийин 18 мартты аза күтүү күнү деп жарыялады. Бул Азаттык Чекит орг сайтына жарыяланган айрым гана кабарлар. Алардын кеңири баяндамасын жана башка жаңылыктарды биздин сайтка кирип кеңири толугураак окусаңыз болот. Эми биз берүүбүздү эл аралык баян менен улантсак, жогоруда айтылгандай Москванын Крымды каратып алганына туура 5 жыл болуптур. Украина менен батыш өлкөлөр бул жарым аралдын аннексиясын баскынчылык катары мүнөздөсө, Москва крымдыктар өз ыктыяр менен тарыхый мекенине кайтканын билдирип келет. Кантсе да Крым окуясынан кийин Украинанын чыгышында тутанган жаңжал али кечээ токтобой жатат. Кубат Касымбеков теманы улантат.
Ушул күндөрү Крымдын аннексиясынын 5 жылдыгы Симферополдо чоң майрам катары белгиленип жатат. 15 мартта бул шаардын борборунда жүздөгөн адамдар катышкан жүрүш өттү. Борбордук көчөдө орус байрагы менен президент Владимир Путиндин сүрөтүн көтөргөндөр агылып, Орусаны даңктаган ырлар жаңырып жатты. Бул иш чарага атайын Москвадан келген мамлекеттик думанын төрагасы Вячеслав Володин башында турган делегация да катышты.
5 лет назад Крым и Севастополь вернулись в свой родной дом.
5 жыл мурда Крым менен Севастополь өзүнүн үйүнө Орусияга кайткан. Бул окуя тарыхка кирсе керек. Бирок биз аны дайыма эстен чыгарбашыбыз зарыл. Крым менен Севастополдун эли кандай иш кылганын, эмнеге чыдаганын эстеп жүрсөк, элдин бири биринен бөлүнүп калышына мындан ары эч качан жол бербейбиз.
Чтобы народ был разъединен.
Деп билдирди чогулгандардын алдында чыгып сүйлөгөн Вячеслав Володин. Крымдын аннексиясы Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичтин Орусияга качып кетишине жол ачкан Евромайдан окуяларына удаа эле башталган. 2014-жылдын 27-февралында Украинанын Крым аймагында жашыл кишилер деген атка конгон белгисиз аскерлер пайда болуп, алар Крымдын парламентине, Симферопольдогу аэропортко көзөмөлүн орнотушкан. Аймакты башкарууну колго алган Сергей Аксенов жетектеген орусиячыл топ 2014-жылдын 11-мартында Крым Республикасынын көз карандысыздыгын жарыялоо тууралуу биргелешкен резолюцияга кол алып, Орусияга кошулуу ниетин билдиришкен. Бул маселе 16-мартта референдумга коюлуп, анын жыйынтыгы менен Москва жарым аралды федерациянын бир бөлүгү деп жарыялган. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 5 жыл мурдагы Крымдын дал ушундай аннексиясын мыйзамсыз деп тааныган. Мындай резолюцияны көпчүлүк өлкөлөр колдоп, 11 гана каршы болгон. Ал кечээ эл аралык коомчулук Орусиянын кадамдарын айыптап келет.
Орусиянын Крым жарым аралын мыйзамсыз аннексиялашынан жана Украинанын чыгышындагы кадамдарынан улам эл аралык системанын башкы принциптери бузулду. Крымдагы кырдаал Азов деңизиндеги милитаризация жараянына жол ачып койду. Эл аралык мыйзам бузулганда чыңалуу күчөп, жаңжалдар чыгарып ышык.
Деп билдирди Бириккен Улуттар Уюмунун 12-мартагы жыйынында Евробиримдиктин тышкы маселелер боюнча жогорку комиссары Федерика Могерини. Эл аралык коомчулуктун мындай айыптоолору жана расмий Киевтин кескин каршылыгы Крымдын макамын 5 жыл ичинде өзгөртүп жиберген жок. Жарым аралдын аннексиясынан өзгөчө жабыркаган ондогон крым татарлары тарыхый кичи мекенине дале кайталбай жүрүшөт. Мисалы, татар активисти Илми Умеров учурда Киевте, ал эми анын жубайы менен үй бүлөсү Крымда жашап жатат. Ал кезинде Крым татарларынын жарым расмий мажилисинин төрага орун басары эле. Москва бул бирикменин ишин 2017-жылы токтотуп койгон. Умеров ошол жылы сепаратизм айыптары боюнча 2 жылга абакка кесилип, бирок Түркиянын арачылыгы менен кайра бошотулса да Крымга кайталбай калды.
Если бы вы 4 или 4,5 года.
Эгер 4 же 4,5 жыл мурда менден сурасаңыз, мен кырдаал 1 же 1,5 жылда жөнгө салынат деп айтмакмын. Бирок 5 жыл өтүп кетти, бүтчүдөй түрү жок. Ошентсе да биз максатыбыздан баш тартпашыбыз керек. Биз күрөштү уланта беришибиз зарыл.
Борьбу надо всегда продолжать.
Деди Умеров. Күрөш демекчи, Крымдын аннексиясынын улай Украинанын чыгышында Орусия колдогон жикчилдер менен Украин күчтөрүнүн ортосундагы куралдуу кармашы тутанган. Украинанын армиясынын бул күрөшү али кечээ уланып жатат. Донбасстагы кармаштан 5 жыл ичинде 13 000 адамдын өмүрү кыйылды. Крым жана Донбасс окуялардан улам батыш өлкөлөрү Москвага санкция салган эле. Крымдын аннексиясынын 5 жылдыгын утурлай АКШ, Евробиримдик жана Канада 15 мартта бул санкцияларды кеңейтип, дагы ондогон орусиялык расмий өкүлдөрдү жана ишканаларды кара тизмеге киргизди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Азаттык эми Санжура радиосунан да жаңырат.
Күн сайын таңкы Азаттыкты саат 7-ден 9 чейин,
түшкү Азаттыкты саат 13-тен 13:30 чейин, кечки берүүлөрүбүздү саат 18-ден 20 чейин уга аласыз. Демек Азаттыкты эми Санжура радиосу аркылуу Бишкекте FM 103.3, Оштон FM 105.6, Жалал Абадта FM 99.7 жыштыктарынан кармай аласыз.
Башка аймактарда Санжура радиосу Санарип ТВ'нин радио функциясы аркылуу да жеткиликтүү.
Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Азаттыкты Санжура радиосунан угуңуз.
Берүүбүздү улантабыз. Ичимдикти ашыкча ичип, баш жазгандын акылдуу жолу жок экен. Жоголду делген дөө баалары Индонезияда кайра табылды. Көчмөндөр 3 000 жыл илгери сүт ичкени тастыкталды. Кышкысын автомобилдин моторун кызытуунун зарылдыгы жок. Мунун баарын Амирбек Азамов даярдаган илим жаңылыктарында.
Ичимдик ичкендин стратегиясы баш оорудан куткарбайт. Шараптан мурда сыра ичсең жаның жыргайт. сырадан мурдашар ауышсаң башың жарылат. Англис, француз, немис жана румын тилдеринде мааниси ушуга жакын макалдары бар. Бул элдик макал чындыкка коошпогонун германиялык окумуштуулардын изилдөөсү айкындады. Доктор Кай Хензель жананын коллегалары 19 жаштан 40 жашка чейинки курактагы 90 ыктыярдууну 3 топко бөлүшкөн. Эксперименттин биринчи фазасында биринчи топтогулар 1,125 литр сыра жана 4 чоң бакал шарап ичишкен. Экинчи топтогулар ошол ичимдиктерди тескери тартипте ичкен. Ал эми үчүнчү контролдук топтогулар же сыра, же шарап гана ичип, ичимдиктерди аралаштырган эмес. Бир аптадан кийин биринчи жана экинчи топтогулар үчүн ичимдикти ичкендин тартиби өзгөртүлгөн. Ал эми контролдук топтогуларга алар мурда ичпеген ичимдик, сыра же шарап берилген. Үч топтогулар тең ичимдикти кандай тартипте ичкенине карабай, баары бирдей деңгээлде мас болушкан. Ичкендин эртеси күнү аялдардын мастыгы мурда кызылдөөлөр тастыктагандай эле эркектерге караганда күчтүү болгон. Ошентип, бул изилдөө ичимдикти ичкендин тактикасын карманып, оор түндүн кесепетин азайтабыз деген тегин сөз экенин көрсөтөт, деп айтылат изилдөөдө. Дөө балаары кайра табылды. Кырылып жок болду делгенинен 38 жылдан кийин Уоллес түркүмүндөгү дөө балаары Индонезияда кайра табылды. Жаактары ороктун мизиндей болгон балаарынын чоңдугу сөөмөйдөй. Узундугу 4 сантиметрден ашат жана дүйнөдөгү эң чоң балаары деп эсептелет. Дөө балаарыны канаттуу булдок деп да тескешет. Аны биринчи жолу британ табияттануучусу Альфред Рассел Уэллс 1858 жылы Индонезиянын түндүк Моллук аралдарынан тапкан. Ал дөө балаарыны эми кезиктиргенде орою аарыдай, жаактары абдан чоң, бугу коңуздай килейген кара неме деп сүрөттөгөн. Аңгезердей арбайган дөө балаары жалгыз жашайт. Үйүн кумурскалардын уясынын ичине курат. Көчмөндөр 3000 жыл илгери сүт ичишкен. Бүгүнкү Монголиянын аймагында жашаган байыркы элдер уйдун, топоздун жана койдун сүтүн ичишкен. Бирок алардын чоңдору лактозаны аш кыла албаган. Бул жөнүндө германиялык окумуштуулар маалымдашты. Алар мындай илимий ачылышты байыркы кишинин тишинин сыртында пайда болгон өңөрүнүн негизинде жасашкан. Бүгүнкү монголдордун рационунда сүт азыктары мол. Алар уй, топоз, кой, эчки, жылкы, бугу жана түйө саашат. Бирок бул жети жаныбар кайсы мезгилден тартып саай башталганы белгисиз. Анткени монголдор көчмөн эл катары такай журт которуп жашагандыктан конуштарында сүттүн майынын изи сакталган кумуралардын сыныктарын калтырышкан эмес. Ан үчүн биолог, антрополог Кристина Уорнер жананын коллегалары байыркы 22 дөбөдө табылган кишилердин сөөгүн анализдеп көрүшкөн. Скелеттер Монголиянын чыгыш айдын талаасында болжол менен биздин заманга чейинки 1300 жылы жашаган бугу таш маданиятынын кишилерине таандык болгон. Алардын тишинин сыртында таш болуп катып калган өңөрдөн сүттүн белокторунун изи табылган. Бул белоктор байыркы көчмөндөр сыйырдын, топоздун, эчки менен койдун агын ичишкенин көрсөткөн. Байыркы монголдордун ДНКсы алардын чоңдорунун организми лактозаны аш кыла албаганын да айгинелеген. Кышкысын автомобилдин моторун кызытуу зарылбы? Күн суук болсо автокөлүктү жүргүзүп, моторду кызытып алуу улуу курактагы айдоочулардын алтын эрежеси. Бул карбюратордук моторлор заманынан калган эски адат. Жана анын азыркы автоунааларга эч тиешеси жок. Ал тетирисинче зыян. Анткени силиндр менен поршендин майын кургатып, мотордун иштен чыгуусун тездетет. Америкалык илимпоз Стивен Чияттинин түшүндүрүшүнчө, бензин кубаттуу ээритүүчү болгондуктан, мотор узак иштеп турганда поршендин шакектериндеги жана силиндрдин втулкасындагы майлоочу майды жууп кетет. Натыйжада бензин ашыкча коромжо болгондон тышкары аталган эки тетик зыян тартат. Ошон үчүн мотордо кызытуунун эң ылдам жолу бул жүрүү. Жүрүп баратканда мотор оптималдуу температурага чейин ысып, бензин жана аба ортосундагы балансты калыбына келтирет. А мотор куру бекер иштеп турганда дээрлик кызыбайт. Ошого моторду иштетип, терезени шыпырып алып, автокөлүктү айдап кеткен оң дешет адистер.
Кадырман угарман, сиз Самирбек Азам уулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Эфирди Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Мага режиссердук пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүүдө. Саналуу секундалардан кийин кайрадан эфирден амандашабыз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бишкекте саат 10 ободо Азаттык радиосу. Кутмантан кадырлуу угарман, бүгүн 18 март дүйшөмбү, таңкы берүүлөрүбүздү баштайбыз. Менин аты жөнүм Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Өкмөт башчы ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу түрүн өзгөртүп, аларга инвестицияларды тартуу тапшырмасын койду.
5 жылдык планды кабыл алдык. 5 жылдык планды кайра 1 жылга бөлдүк. Ар бир жылы эмне кылабыз?
Сербияда бир нече аптадан бери бийлик менен оппозициянын тиреши токтобой келет.
Жекшембі күні Александр Вучич Белградтағы президенттік сарайдан сөйлеп жатқанда сыртта миңдеген демонстранттар анын бийликтин кетишин талап кылып жатышты.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Алардын маанилүү өзөктүү жерлерине Замира Кожобаева токтолот. Ошондой эле сөз даяра түрмөгүндө Шайлыбек Дүйшеев кыргыз тилиндеги унутта калган байыркы сөздөрдү айтып берет. Алдыдагы жарым саатына ушул жана башка баяндар менен коштолот. Биз менен болуңуз. Адегенде ушул сааттарга чейин топтолгон жаңылыктар менен таанышып алалы. Аны кесиптешим Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсызбы? Кыргыз тажик чек арасында кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн дагы уланат. Кечээ кечке чейин болгон сүйлөшүүнүн жыйынтыгы тууралуу журналисттерге маалымат берилген жок. Ага чейинкисинде кыргыз тажик чек арасында болгон окуяны эки өлкөнүн өкүлдөрүнөн турган тергөө топтору иликтөөсү керек деген чечимге келишкен эле. 15 марттан бери жүрүп жаткан сүйлөшүүгө Кыргызстан тараптан вице премьер министр Жеңиш Разаков, ал эми Тажикстандан премьер министрдин орун басары Азим Ибрагим баш болгон эки өлкөнүн өкмөт өкүлдөрү катышууда. Анда чырдын чыгышына себеп болгон Ак Сай Тамдык жолунун айланасында кырдаал жана жаңжалдан бери жабык турган жолдорду ачуу маселеси талкууланууда. Чек арада жүргөн кабарчыбыздын маалыматына караганда, ушул тапта аймакта кырдаал тынч, жаңжалдан кийин тажик жарандары бүгүп койгон Ош Баткен Исфана жолу жана кыргызстандыктар бууган Тажикстандын Исфара району менен Варух анклавына кеткен жол жабык турат. Аксайдан коопсуз жайга чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Кыргыз тажик чек арасында окуялардан улам коопсуз жайга чыгарылган Баткен районунун Аксай айылынын тургундарына гуманитардык жардамдар берилип жатат. Бул тууралуу Балдар укугун коргоо лигасы коомдук фондунун жетекчиси Назул Турдубекова Азаттыкка билдирди.
Биз ар бир баланын эмнесин муктаждыгын сурап, ошого карата базардан ар бир үйлөгө керектүү нерселерди алып берет да. Полотенце, салфетка, зубная паста, майда балдарга шапка, байпак, шыйым алып бердик да.
Ал эми азык түлүк жагынан Кызыл Жарым Ай коому баштаган айрым идаралык уюмдар жана жергиликтүү бийлик карапайым адамдар жардам берип жатышканы кабарланды. Маалыматтарга ылайык, Аксайдан чыгарылган 450 чамалуу адамдын 66 57 кесиптик лицейдин жатаканасына жайгаштырылган. Көпчүлүгүн аймактын тутагы туугандары жана тааныштары өз үйлөрүнө алып кетишкен. Кыргыз тажик чек арасында жаңжал 13 мартта чыгып, 14 мартта дауланган эле. Анда кыргыз тараптан 3 адамга ок тийип, тажик тарапта 2 адам өлүп, бир нече киши жардар болгону кабарланган. Пакистан жаңы Зеландияда кандуу калабадан соң 18 мартты аза күтүү күнү деп жарыялады. 15 мартта Жаңы Зеландиянын Крайстчерч шаарындагы Алинур жана Ленвуд мечиттерине куралдуу кол салуудан Пакистандын 9 жаранына ут болгон. Жалпы эл буга кайгырып жатат, деп билдирди тышкы иштер министри. Пакистан бийлиги мечитте өлгөн 50 жаштагы Мия Наим Рашидди өзгөчө белгилөөдө. Ал ошол күнү 22 жаштагы уулу менен чогуу автоматчандарды токтотууга аракет кылып жатып өлгөн. Пакистандын премьер министри Имран Хан Рашидди улуттук баатыр деп атады. Мечитке кол салуудан жалпы 50 киши өлгөн, алардын ичинде Ауганстан, Бангладеш, Туркия, Сауд Арабиясы, Иордания, Индонезия, Малайзия, Египет жана АКШтын жарандары болгон. Бул кан төгүү үчүн 28 жаштагы австралиялык кармалып камалган. Ал интернетке мигранттарга каршы болуучу манифест жарыялап, андан соң мечитке кол салганын түз эфирден көрсөткөн. Серб президенти Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Ал жекшемби күнү Белграддагы президент имаратында өткөрүлгөн маалымат жыйынында митингчилерден коркпой турганын айтты.
Сербия зордук, зомбулук менен коштолгон коркутууларга жол бербейт. Бейбаштык, зомбулук жана адамдарга кол салуу менен саяси максатка жетемдегендер болсо алар жаңылышат. Себеби мен коркпойм.
Ал сүйлөп жатканда президент кимараттын сыртына миңдеген демонстранттар бучти бийликтен кетүүгө чакырып жатышты. Сербияда мындай акциялар дээрлик 14 жумадан бери токтобой келе жатат. Бишкекте жылуулук ушул аптада өчүрүлөт. Бишкек шаар мэриясы көп кабаттуу үйлөргө жана мекемелерге жылуулук берүүнү токтотуу маселесин 18 мартта карайт. Бул тууралуу мэриядан кабарлашты. Маалыматка ылайык, аба ырайы 5 күн катары менен 8 градустан төмөн болбосо жылуулук берүү токтотулат. Айрым шаардыктар батирлерде ысык болуп жатканын социалдык тармактарга жазып, мэриядан жылуулук берүүнү токтотууну суранышууда. Бүгүн Бишкекте миграция темасындагы сүрөт көргөзмө ачылат. Көргөзмө Бишкектеги Элоло Хаус борборунда болот. Анда белгилүү фотограф Ильёр Нематовдун Россиядагы борбор азиялык мигранттардын жашоосун чагылдырган сүрөттөрү коюлмакчы. Элиор Нематов 2017 жылы көзүндө өткөн мигранттар көрүнбөгөн күч деп аталган фотоконкурстун жеңүүчүлөрүнүн бири.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен сизди Замира Кожобаева тааныштырып жатат. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбызда толугураак окуп, алдына пикириңизди калтырсаңыз болот. Эми бүгүнкү күндөн аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет борбору кабарлагандай, Кыргызстандын тоолуу райондорунда тоолуу жолдордо кар көчкү түшүү коркунучу бар. Жолдор тайгак болот. Автоунаалардын ортосундагы аралык 500 метр болушу зарыл. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын күтүлбөйт. Шамалдын багыты өзгөрүлүп турат. Ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Чүй менен талас өрөөнүндө аба температурасы 17-22 градус жылуу болот. Ысык көлдө 10-15. Ош, Баткен жана Жалал-Абад облустарында 19-24, Нарында 4-9. Бийик тоолуу райондордо күндүз 2-3 градус болот. 18 мартта Бишкекте жамгыр жаабайт. Абанын температурасы күндүз 20-22 градус ысык болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев өкмөттүн быйыл аткара турган мамлекеттик программаларын жарыялап, Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу жана Кыргыз почтасы сыяктуу ири мамлекеттик ишканаларды башкаруу түрүн өзгөртүп, аларга жеке инвестицияларды тартуу тапшырмасын койду. Талдоочулар болсо, эгерде мамлекеттик ишканалардын аты эле өзгөрүп, холдингдин башкаруу тутумунда кала бере турган болсо, анда чет элдик инвестиция тартууга мүмкүн эместигин жана анда абал өзгөрүүсүз калаарын эскертишти. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев баяндайт.
Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев министрликтердин жана мекеме уюмдардын жетекчилеринин кеңейтилген жыйынында өкмөттүн алдыдагы 5 жылда жана 2019 жылы аткара турган иш-чараларын тизмектеди. Өкмөт башчысы Абылгазиев биринчи кезекте билим берүүнүн сапаты менен медициналык кызмат көрсөтүүнүн жеткиликтүүлүгүн камсыздоону талап кылды. Ошондой эле ал быйыл ар бир облуста заманбап спорт имараттарын куруу милдетин койду. Мухаммедкалый Абылгазиев ар бир аймактагы жана ар бир тармактагы экономиканын артыкчылыктуу багыттарын жана өсүү чекиттерин аныктоону белгиледи. Өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев ар бир өкмөт мүчөсүнөн тарта ар бир мамлекеттик жетекчиге инвестициялык долбоорлор боюнча милдеттер коюла турганын айтты.
Биз азыр жоболорун баарын иштеп чыктык. Өзүбүздүн программада жазылган милдеттер, андан тышкары 5 жылдык планды кабыл алдык. 5 жылдык планды кайра 1 жылга бөлдүк. Ар бир жылы эмне кылабыз? Өзүңүздөр аткара турган пландарды, максаттарды так жазып, премьер-министр менен кол коюшулган өзүнчө план болуш керек бизде. Конкреттүү түрдө ар бир жетекчиге инвестициялык лот даярдайбыз. Вицелер менен биргеликте иштеп чыгып, ар бир жетекчи өнүктүрүү боюнча бирден долбоорду жетектириш керек.
Ошондой эле өкмөт башчысы Мухаммедкалый Абылгазиев Манас аба майданы, Кыргыз темир жолу, Кыргыз почтасы жана Кыргыз көмүр сыяктуу мамлекеттик ишканаларды холдингдик башкаруу тутумуна өткөрүү маселеси бышып жетилгенин билдирди. Анын айтымында бул ири мамлекеттик ишканалардын заманбап жана сапаттуу кызмат көрсөтүүсүн камсыздоо үчүн аларга натыйжалуу башкаруу киргизүү зарылдыгы турат. Ошондуктан аларды жаңылоо үчүн чет элдик инвестицияларды тартуу муктаждыгы белгиленди. Экономикалык талдоо боюнча адис Сейтек Качкынбай мамлекеттик ири ишканаларды башкаруу чет элдик же улуттук жеке компанияларга өтмөйүнчө аларда өнүгүү болушу кыйын деп эсептейт.
Холдинг болсочу, кагаз дагы ат эле өзгөрүп, сизи өзгөрбөй калабы экен деп атам. Манас аэропорту. Чөндө айта турган болсом, инвестиция тартуунун жолу чет өлкөлүк башкарууга, менеджментке бир компанияга бериш керек. Өнүктүрүү үчүн бул сөзсүз керек да. Ошондо бизде рейстердин саны көбөйөт. Азыр ачык асманды киргизиш эле өзү жетишсиз да. Мамлекеттик башкарууда калса мындай чоң жылыш болбойт да. Берсе бул натыйжалуу болмок чындап элечи. Өзүбүздө кармай бербейчи. Кыргыз темир жолу боюнча буну ойлонуш керек. Бирок мен укканга караганда Кыргыз темир жолун орустарга берет дегендей. дей болуп, кыргыз газдай кылып элеси. А мындай болуп калса, коркунучтуу болуп калышы мүмкүн.
Кыргызстанда учурда толугу менен мамлекеттик, же болбосо жарым жартылай мамлекеттик үлүшү бар ишканалардын саны 878 түзөт. Алардын 90% ашууну буга чейин өз алдынча экономикалык ишмердик жүргүзө албагандыгына байланыштуу кудуретсиз деп табылган. Экономика министрлигинин маалыматы боюнча азыркы мезгилде 98 мамлекеттик ишкана гана иштейт. Премьер-министр Мухаммедкалы Абылгазиев өкмөт чыгашалуу мамлекеттик ишканалардан арылышы керектигин айткан болчу.
Мамлекеттик ишканалар менчик ишканалар менен конкуренттүү болуп иштей албаса, субсидия алып атса бюджеттен, аны кандай деп түшүнсүз болот? Бирок чыгашага келаткан ишканаларды ай сайын жанагындай айлыктарды алган, мен каршымын. Кээ бир ишканалар ошол мамлекеттик ишканалар аткарбай колунан келбегенди менчик компаниялар аткарууда.
Өкмөт буга чейин 2020-жылга чейин менчиктештирүү программасына кире турган 28 мамлекеттик мүлктүн тизмесин парламенттин кароосуна сунуштаган. Анда жеке колго сатыла турган мамлекеттик мүлктөр 4 тизмеге бөлүнгөн. Мында акционердик коомдордогу мамлекеттин үлүштөрүн сатуу жана ишканалардын мамлекеттик үлүшүн сактоо менен алардын чарба жүргүзүү формасын өзгөртүү жагы ичине камтылган. Буга чейин менчиктештирүү программасына кирип, бирок сатылбай келген мамлекеттик мүлктөр кайрадан тизмеге кошулду.
Кадырман угарман, сиз Кончбек Жолдошовтун макаласын уктуңуз. Ушул эле макаланы биздин Азаттык Чекиторг сайтынан текст түрүндө таап окусаңыз болот. Эми башка темаларга кайрылсак, АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасын жарыялады. Анда Кыргызстандагы абалга да баа берилип, өлкөдө сөз эркиндиги жаатында мурунку жылдарга салыштырмалуу жакшы жакка өзгөрүү бар экени айтылса, адам укуктары жагында өзгөрүүлөр аз экени жазылган. Кененирээк кабарчыбыз Амира Кожобаева айтып берет.
АКШнын мамлекеттик департаментинин баяндамасында өлкөдөгү саясий укуктар, сөз эркиндиги, кыйноолор, аялдар менен балдардын укуктары, коррупция жана башка болуп, жалпы 7 жагдай боюнча баа берилген. Баяндаманын авторлору 2018-жылы Кыргызстанда буйрутма адам өлтүрүүлөр, киши уурдоолор катталбаганын, сөз эркиндигин абалы президент Сооронбай Жээнбековдун учурунда туруктуу болгонун белгилешкен. Буга мисал катары 2018-жылы май айында экс-президент Алмазбек Атамбаев Заноза сайтына журналист Нарнаевка жана коргоочу Чолпон Жакыпова берген арызын кайтарып алганы белгиленген. Ошондой эле былтыр февралда президент Сооронбай Жээнбеков 24KG сайтына жана журналист Кабай Карабековго каршы берген 5 миллион сомдук доосунан баш тартканы жазылган. Бирок ошентсе да айрым редакцияларда цензуралар сакталып келе жатканы айтылган. Айрым журналисттер улуттар аралык маселе сыяктуу аялуу темаларды козгогон деген негиз менен коркутууларга кабылып, жоопко тартылышкан деп айтылат баяндамада. Ошондой эле баяндамада саясий негизде камакка алынгандар да өзүнчө аталган. Жаңы бийликтин тушунда да Атамекен партиясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун абакта кала бериши, алардын иши кайра каралсын деген талаптар жогорку сотко жана Текебаевдин адвокаттарынын өтүнүчү улуттар уюмунун адам укуктары комитетине жиберилгени айтылат. Ошондой эле 2018-жылы июнда тестти модернизациялоодогу коррупцияга айыпталып камакка алынган мурдагы өкмөт башчылары Сапар Исаков, Жантөрө Сатыбалдиев баштаган бир катар экс чиновниктердин иши да айрым өкмөт уюмдар тарабынан саясий негизде деп таанылганы, алар жыл аягына чейин тергөө абагында калышканы айтылган. Мамлекеттик департаменттин баяндамасы Кыргызстандагы Бир Дүйнө, Эркиндик Күнү, Акыйкат жана Human Rights Watch уюмунун изилдөөлөрүнө негизделип чыгарылган. Аталган уюмдардын белгилөөсү боюнча өлкөдө сот органдарынын көз карандылыгы сакталууда. Укук коргоочулар ачык тилген сот иштеринин жабык өтүүсүн, сотто адвокаттарга, айыпталуучуларга коркутуп үркүтүүлөр болгонун белгилешкен. Баяндамада жакшы жагына өзгөрүү жок деп белгиленген пункттардын бири кыйноолордун уланып жатканы жана жабык жайлардагы оор шарттар. Былтыр башкы прокуратура тарабынан 183 кыйноо учуру катталса, анын ичинен 176 күч кызматкерлери тарабынан жасалган деп айтылат. Кыргызстандагы кыйноолорго каршы улуттук борбордун башчысы Нурден Сулайманов АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасындагы маалыматтарга жарым жартылай кошуларын билдирип, жабык жайларда кыйноолор азайганын Азаттыкка билдирди.
Мен бул маалымат менен толугу макул боло албайм, анткени деген алдыга жылыш бар. Аз убактылуу кармоочу жайлардын ичинде кыйноо жок. Эгерде кыйноо болсо, убактылуу кармоочу жайга апарып расмий түрүндө киргизелек деле колдонулат. Башкы прокуратура статистикасы боюнча азайуу тенденциясы байкалып атат. Бирок ошо менен эле бирге биздин дареке арыздын саны көбөйүп атат ушул кыйноолор факты боюнча.
Баяндамада айтылгандай, адам укугун коргоочу уюмдар Кыргызстанда өзбек тектүү адамдардын укуктары көп бузулуп жатканын айтышкан. Алар күч кызматкерлери тарабынан тыюу салынган диний экстремисттик уюмдарга мүчө деген айып менен же жанында тек чайын билдирген документтери жоктугунан улам кармоолорго кабылышканын билдиришкен. Айрым учурларда үйлөрүн тинтүүгө ордери бар деп калп айтып коркутуп, ар кандай шылтоо менен кармалган жарандарды пара талап кылып, акча алган соң кое берген учурлар болгону айтылган. Баяндамада аялдардын укугуна өзүнчө пункт арналган. Анда айтылгандай, Кыргызстанда партиялык тизме менен шайланып келген аялдар депутаттык мандатын тапшырган соң, алардын ордуна эркектерди алып келүү аракеттери көбүрөөк байкалат. Гендерлик мыйзамдар боюнча бардык бийлик бутактарында 30% кем эмес болууга тийиш болсо да, былтыр жыл аягында парламенттеги аялдардын орду 10% гана түзгөн. Мындан тышкары аялдарга зордук зомбулук кылуу, кыздарды ала качуу уланып жатканы, ала качуунун курмандыгы болгон бурул айтын окуясы сынга алынган. Шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атыр Абдрахматова.
4-кинчи депутаттары боюнча баарыбыз көрүп турабыз. Шайлоого партиялар катышканда талапкерлердин тизмесине айымдар киргизилет, анткени айымдарды киргизбесе анда ал талапкерлердин тизмеси катталбайт да. Ошон үчүн айымдар сөзсүз түрдө киргизилет. Бирок шайлоо бүтүп партия уткандан кийин мандаттарды берип жатканда айымдарды ар кандай себептер менен тизмеден чыгарышат.
АКШ мамлекеттик департаментинин баяндамасында Кыргызстанда балдар укугу жарым жартылай корголору айтылган. Мунун ичинде акысыз билим берүүнүн жоктугу, мамлекеттик мектептерде да ата энелер түрдүү мыйзамсыз акча чогултууга мажбурланганы айтылат. Ошондой эле омурткасы ката элек балдар күнүмдүк каражат үчүн талааларда жана базарларда иштешери да жазылган.
АКШнын мамлекеттик департаменти адам укуктары боюнча жылдык баяндамасы тууралуу Самира Кожобаева айтып берди. Мунун кеңири англис тилиндеги баяндамасын сиз интернеттен да өзүңүз кааласаңыз таап окусаңыз болот.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эми мен ушул саатка чейин чогулган жаңылыктарды тизмекте кетейин. Кыргыз-тажик чек арасындагы кырдаал боюнча сүйлөшүүлөр бүгүн 18 мартта уланат. Аксайдан коопсуз жайга чыгарылган адамдарга жардам берилүүдө. Пакистан Жаңы Зеландиядагы кандуу калабадан кийин 18 мартты аза күнү күтүү деп жарыяланды. Facebook 24 саат ичинде мечиттеги терактын 1.5 миллион видеосун өчүргөн. Серб президенти Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Евро биримдик Орусияны Крымды аннексиялаган үчүн айыптады. Ооганстандык теле журналисттин өлүмүнө ислам мамлекети террордук тобун ыктаган жоочулар жоопкерчилик алышты. Бул азаттык чекит.org сайтына жарыяланган жаңылыктардын учкай мазмуну. Аларды кеңири окуйм десеңиз биздин сайтыбызга кирсеңиз болот. Ошондой эле бизди Facebook жана Instagram-дагы баракчаларыбызга жазылып, акыркы кабарлардан убагында кабардар болуп турсаңыз болот. Эми биз берүүбүздө эле аралык тема менен улантсак, Сербияда оппозициянын соңку жүрүштөрүнөн кийин президент Александр Вучич өлкөдө тартипти коргоого убада берди. Ишемби күнү Вучичтин бийликтен кетишин талап кылган оппозициячыл топ мамлекеттик телеканалды ээлеп алышып, өздөрүнүн пикирин элге жеткирүүнү талап кылышкан. Сербияда бир нече аптадан бери токтобой жаткан бийлик менен оппозициянын тиреши тууралуу Кубат Касымбеков айтып берет.
Жекшемби күнү Александр Вучич Белграддагы президенттик сарайдан сүйлөп жатканда сыртта миңдеген демонстранттар анын бийликтен кетишин талап кылып жатышты. Митингчилер анын күнү бүттү деп кыйкырып турушту. Дал ушул уран 2000-жылдын октябрь айында ошол учурдагы СССР президенти маркум Слободан Милошевичти бийликтен кетирген элдик толкундоолордо колдонулган эле. Вучич президенттик имаратта өткөргөн маалымат жыйынында митингчилерден коркпой турганын айтып, аларды фашисттер, бейбаштар жана уурулар деп атады.
Сербия зордук зомбулук менен коштолгон коркутууларга жол бербейт. Бейбаштык, зомбулук жана адамдарга кол салуу менен саясий максатка жетем дегендер болсо, алар жаңылышат. Мен фашист лидер Бошко Обрадович менен сүйлөшкүм келбейт. Силер көргөндөй өз өмүрүмө коркунуч жаралып жатса да сүйлөшпөйм. Себеби мен коркпойм.
Президент Вучич президенттик сарайдын алдында миңге жетпеген гана адам чогулганын, алар имаратка кирип келсе өзү күтүп турарын, саналуу адам өлкөнүн тагдырын чече албастыгын кошумчалады. Вучич сүйлөп жатканда демонстранттар президенттик имаратты курчап алууга аракет кылышты, бирок полиция аларга көздөн жаш чыгаруучу газ колдонуп, бир нече демонстрантты кармаганы белгилүү болду. Митингчилердин көбү тарап кеткенден кийин Александр Вучич президенттик сарайдан чыгып кеткени кабарланды. Демонстраттардын бир бөлүгү Сербиянын баш калаасындагы башкы полиция бекетинин алдына келишип, бийликти бир күн мурда RTS телеканалында кармалган активисттерди бошотууга үндөштү. Ишемби күнү ондогон демонстраттар мамлекеттик телеканалдын имаратына кирип келишип, айрым оппозиция лидерлери өздөрүнө эфирден убакыт беришин талап кылышкан. Телеканалга басып киргендердин арасында 30га чукул партия жана кыймылдардын өкүлдөрү бар эле. Бирок көп өтпөй полиция аларды имараттан күч менен сүрүп чыгарган. Оппозициянын өкүлү Ашкыри оңчул Двери партиясынын жетекчиси Бошко Абрадович бийликке каршы жүрүштөр токтобой турганын айтты.
Биз артка кайтпайбыз. Александр Вучичтин, премьер-министр Анна Бранбичтин, мамлекеттик телеканалдын башчысы Драган Буёшевичтин кызматтан кетишин талап кылабыз. Биз шайлоо эркин болушун, медиага эркиндик берилишин каалайбыз.
Сербияда мындай акциялар дээрлик 14 жумадан бери токтобой келет. Апта сайын өтүп турчу мындай акцияларга ноябрь айында белгисиз адамдар, оппозициячыл саясатчыны сабап кеткени себеп болгон. Митингчилер Вучичти демократиялык эркиндикти чектеп, саясий каршылаштарына кысым көрсөтүп, медиа каражаттарына көзөмөлүн орнутту деп айтып жатышат. Вучич өзү мындай дооматтарды бир нече жолу четке каккан. Кезинде улутчул саясатчы катары таанылган Вучич соңку жылдары өзүн евробиримдикти жактаган, ошол эле учурда Орусия менен жакшы мамилени сактап калгысы келген саясатчы катары көрсөтүп келет. Сербияда кийинки парламенттик шайлоо 2020-жылы өтөт деп белгиленген. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Көйгө буланган көмүскө фактылар,
күтүүсүз комментарийлер,
тактамай талдоолор
ар шаршамби кечки саат 8:30 жана бейшемби таңкы 7:00.
Азаттыктан мен Кубанычбек Жолдошов,
мен Элеонора Бейшенбек кызы
ашынган кылмыштуулуктун жана адам тагдырын калчаган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген
чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Берүүбүз деле аралык темалар менен улантабыз. Мусулман эместер Жаңы Зеландияга кайгырууда. Саакашвили Орусия эми Европага кол саларын айтууда. Азербайжандагы көчө шыпыргандардын аянычтуу тагдыры. 16 жаштагы активист кыз Нобель сыйлыгына көрсөтүлүүдө. Эл аралык басма сөзгө бакты Гүлчинбаева серип салат.
Жаңы Зеландиядагы мечитке кол салуу дүйнөдөгү түрдүү диндеги элдин башын бириктирди. Guardian гезити Британиядагы Манчестердин мечитинде намаз окугандардын бейпилдигин сактайм деп көчөдө турган пенсионер тууралуу баяндады. Жума намазы учурунда Эндрю Грейстон «Досторум намазга жыгылганчаларды коргойм» деп жазылган плакатты кармап алып мечиттин сыртында турду. Channel News Asia каналынын вебсайты Christchurchтун тургундары каза болгондордун жакындарына адал тамак аш чогултканын, 24 сааттын ичинде өлкө боюнча 2.2 миллион долларга чукул каражат топтолгонун кабарлады. Мусулмандарга тилектештигин билдирип, Жаңы Зеландиядагы синагогалар жабылды. Staff басылмасы Париждеги Эйфель мунарасы, Нью-Йорктогу Empire State имараты, Сиднейдеги опера театры жарыктарын өчүргөнүн, АКШнын мурдагы президенти Барак Обама, Британ өкмөт башчысы Тереза Мэй, англис монарх үй-бүлө мүчөлөрү көңүл айтканын маалымдады. Independent гезити 50 кишинин өмүрүн алган террордук чабуулду сындап, динге каршы жек көрүүнүн алдын алыш үчүн коомчулук эмне кылышы керек деген суроого жооп издеди. Ислам тынчтыкты жайылтуу тууну көздөйт. Ал тургай ооз эки түрдө бирөөнү кемсинткенди жектейт. Куран адамды жер жүзүндө тынчтыкты, адамгерчиликти жайылтуу менен жаратканга кызмат кылууга чакырат. Мухаммед пайгамбар өзүнүн сабырдуулугу менен адамды ачууга алдырбоого үндөйт. Куранда айтылган күрөш бирөөнү талкалоо, жеңип чыгуу, басынтуу үчүн эмес, ишенимдин азаттыгын сактоо үчүн жүрүшү керек. Куранда чиркөө, синагога же мечитке кол салуу деген нерсе жок. Батышта шарият менен жашагандар көбөйгөн сайын исламофобия да күчөп баратат. Батыштагы мусулман катары эртеңкибиз бүдөмөк, Жаңы Зеландиядагы каргашанын чынжыры үзүлбөйт деген коркунуч бар, деп жазды лондондук белгилүү блогер Дамир Рафи.
Дүйнөлүк пресса.
Грузиянын мурдагы президенти Михаил Саакашвили Foreign Policy журналына Орусия СССР өлкөлөрүн эмес Европага кол салууну көздөдү деген аталыштагы макала жазды. Өткөн жумада Кремль чет элдик кемелер Тынч океан менен Атлантика мухиты айкалышкан Түндүк деңиздин Орусия көзөмөлөгөн сууларында сүзүш үчүн орус бийлигинен 45 күн мурда уруксат алышы керек деген буйрук чыгарды. Бул буйрук эл аралык деңгээлде байкалбай калган менен өтө олуттуу. Владимир Путинди мен 20 жылдан ашуун жакшы тааныйм. Ал өлкөсүндө жеке саясий кадыр баркы төмөндөп баратканда, ушул сыяктуу эл аралык эксперттер көп көңүл бурбаган буйруктарды чыгарып, анын артынан 2008-жылы Түндүк Осетияга кол салгандай, 2014-жылы Крымды алгандай, 2015-жылы Сирияга аскер жөнөткөндөй согуштук кадамдары менен аброюн көтөргөндө адат кылып алган. Путин азыр кайсы өлкөлөрдө өзүнүн тамаркасына айлантууну каалайт? Айрымдар Белоруссияны атаса, кээ бири Эстония сыяктуу НАТО менен Еврошаркетке мүчө өлкөлөрдү божомолдойт. Бирок Путиндин кийинки кадамы адам басып бара албаган Финляндиянын арктикалык анклавы же Швециянын Балтика деңизиндеги чакан аралы болушу мүмкүн. Себеби бул эки өлкө тең Европа биримдикке кошулганы менен НАТОго мүчө эмес. Алардын алыскы аймагын тартып алуу менен Путин эл аралык эрежелерди кыйга өтүп, экономикасы кыйналган, $200 жетпеген пенсияга жан багып, нааразы болгон элиндеги 32% чейин түшүп кеткен рейтингин көтөрүп алат. Бул тактиканы Путин Грузия, Украина, Сирияга болгон аскердик жүрүштөрүндө ийгиликтүү ишке ашырып, эл аралык нормаларды башка өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузуу менен өз кадыр баркына кошумча Орусиядагы патриоттук сезимди болушунча арттыра алган. Албетте көптөр үчүн бул божомол төө чашты тик тургузат. Ошентсе да Путин дүйнөнү дал ушундай күтүүсүз кадамдары менен таң калтырып, батышка күтүүсүз соккурат деп жазды Грузиянын мурдагы лидери Саакашвили.
Дүйнөлүк пресса.
Азербайжанда көчү шыпырган пенсионерлердин абалы кызуу талкууга түштү. Евразиянын басылмасы Бакудагы бул көйгөйдү бир нече пенсионердин мисалында чагылдырды. Мунайга бай Азербайжан имараттарын болушунча кооздоп, Бакуну батыштын мыкты шаарларынан кем калтырбай өнүктүрүү аракетинде. Бирок шаарды 110 манат же $65 жетпеген пенсия алган карыялар тазалайт. Аларды машине коюп кеткен учурлар да көп катталып жатат. Бул көрүнүштүн артында оор социалдык көйгөй жатканын баяндаган Евразиянет 2018-жылдагы окуяны мисал келтирет. Өткөн жылы апрелде көчү шыпырган кемпирди машине коюп кетип, ал каза тапканда жергиликтүү бийлик анын үстүндөгү тазалыкчынын кемселин чече салып, кырсыкты элден жашырууга аракет кылган. Социалдык медиада мындай окуяларга нааразылык улам күчөй бергендиктен Бакунун бийлиги Дүйнөлүк банктын жардамы менен көчү шыпырган 50 машина алды. Макаланын автору Остин Клейтон машинелер бул социалдык көйгөйдү чечпей турганын, көчү шыпыргандардын көйгөйү Орусияда да кеңири жайылганын, Москва сыяктуу мегаполистерди борбор азиялык мигранттар тазалап келатканын жазды. Журналист Клейтон бийлик көчөлөрдү пенсионерлерден тазаласа, кара адамдар эптеп тапкан кошумча акчадан да куру калып, жакырчылык жараты ырбап кете турганын эскертет. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Кадырман угарман, бүгүн дүйшөмбү, демек кезек сөз дайра түрмөгүндө кыргыздын байыркы конулбай унутуп бараткан сөздөрүнүн маанисин Шалибек Дүйшеев сөз дайра түрмөгүндө чечмелеп берет.
Бүгүн каш деген сөздүн айланасында кеп кылалы. Каштын түрүн санай кетели. Керме каш, чийме каш, кыйма каш, ак каш, кара каш, осмо каш жана башка. Каш серп, кашкак, кашур же каш секирт дегендер да бар экен. Бирөөгө көзүн кысса, бирөөгө кашын серпти дейт. Кээде айтчу, дечү нерселерин сүйлөбөй туруп эле ушул ыкма менен түшүндүрүп коюшкан. Ийирдин кашы деп коет. Баланы атка мингизип, ийирдин кашын карматты дейт. Каш карайды же каш карарды дегендер бар. Кеч кирген маалды ушинтип каш карайды же каш карарды деп коюшкан. Алар күн батып каш карайганда келишти дейт. Кел кашыма жакын олтурчу десе, жаныма жакын келип олтурчу дегенди түшүндүргөнү. Бул окуянын башы кашымындайча башталган эле деди карыя дейт. А дегенде душманыңардын кашкабагын жакшылап байкап чыккыла деди дейт. Кашкабагын дегени мында душмандын сырын, күчүн жакшылап иликтеп чыккыла дегенди айтып жаткандагысы. Канчалык оор кылмыш кылса да кабагым кашым дебей кутулуп кете берди, бизде дайыма ушундай болот дейт. Оор кылмыш кылса да эч бир жазаланбай соттон кутулуп кеткен кишини айтып жаткандагысы. Алар ашы менен болбосо да кашы менен ыраазы кылды дейт. Тамагы менен сыйлабаса да мамилеси, жакшы сөзү менен узатты дегени. Мындан улам ашың болбосо да кашың болсун деген макал келип чыккан. Араңарда каш кайтарар кишиңер жоктурбайбы дейт. Каяша кылар, туруштук бирер кишиңер жоктурбайбы дегени. Ажал деген кашкабактын ортосунда дейт. Эми баш деген сөзгө келели. Өз башындагы төөнү көрбөгөн бирөөнүн башындагы чөптү көрөт дейт. Атты башка чапкан адам акылсыз адам деп ачууланды дейт. Ал келген күндөн бери чөп башында сындыр элек десе, келгенден бери эч бир иш кылбаган киши экенин айтып жатканы. Тоолордун башы качан болсо агарып жатканы жаткан дейт. Бийик тоону көрөм деген киши башына чыкпайт деген сөз бар. Чынында эле тоонун чокусуна чыккан адамга тоонун бийиктиги көрүнбөйт эмеспи? Эгин башала баштады десе, эгиндин дам байлай баштаган кезин айтып жаткандагысы. Алар төрт баш киши эле десе, алардын саны төрт киши болчу дегенди билдирет. Көчөнүн тиги башынан бул башына чуркап келишти дейт. Айыл өкмөтү дегенди илгери айыл башы деп коюшкан. Кыргыз эл башы болгончо суу башы бол деген сөздү айткан. Бул сөздүн өзгөчө терең мааниси бар. Бүгүнкү глобалдашкан доордо суунун ролу бөтөнчө болуп бараткан учурда суу башында турган Кыргызстандын орду айтып түгөткүч мааниге ээ экени айтпаса да түшүнүктүү.
Кадырман угарман, сиз Шайлыбек Дүйшеевтин сөз дайра түрмөгүн уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да издеп окусаңыз болот. Акыркы кабарларды биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз Инстаграмга, Фейсбукка жана Ютубка да тынбай жүктөп турат. Ошондой эле биздин Ютуб каналыбыздан Азаттык Плюс, ыңгайсыз суроолор, Данисте, Каректе Евразия, Биз жана Дүйнө жана Эже Сиңдилер деп аталган теле берүүлөрүбүздүн да видеотекасын жана плейлисттерин издеп тапсаңыз болот. Ушу менен Азаттык радиосунун 18-март дүйшөмбү күнкү таңкы турларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 1:00 чыгат. Ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Айбек Асылбеков көмөктөшүп турду. Ал эми акыркы кабарларды Замира Кожобаева даярдап берип жатты. Кайрадан эфирден амандашканча күнүңүз көңүлдүү улансын.